Inga Skalnas solo koncerts Belkanto, ar kuru viņa svinēja savu 20. Sezonu uz operu skatuvēm, tas bija tiešām tāds dīvas varoņdarbs, jo Belkanto stils mūzikā tas nozīmē vokālistam perfektu virtuozitāti. To nevar katrs, un sevišķi vēl pilnā programmā, ko tu dziedi viens pats solo. Tas tiešām bija varoņdarbs, jo Inga Kalna visu šo ārkārtīgo virtuozitāti pasniedz arī neparasti muzikāli, ļoti jūtīgi. Nu, Inga Kalna vienkārši ir meistars šādas mūzikas atskaņojumā. Nu, neaizmirstams un zelta burtiem ierakstams mūsu mūzikas vēsturē ir Martas Argeričas, Gidona Krēmera un orķestra Kremerata Baltika koncerts, uz kuru bija jābrauc uz Cēsīm. Un jāsaka, ka uz leģendārās pianistes koncertu, kurā tikai viņa, laikam, vienīgā no visas pasaules spēja radīt tādu kaut ko paradīzē līdzīgu mūzikā. Tur nu bija sabraukusi visa Latvija, jo tā bija tiešām vienīgā iespēja, un ar šo koncertu mākslinieki atklāja savu Eiropas turneju. Nu, un trešais ir Latvijas radio Big Bands un James Morrisons koncertprogrammā Māre Baltikum, ja Baltijas jūra, kongresu namā. Tas bija ārkārtīgi interesants projekts, kas pierādīja jau tādā starptautiskā līmenī, ka mūsu tautas melodijas var kalpot par brīnišķīgu džēza materiālu. Kā to jau pirms mums ir parādījuši, piemēram, ļoti spilgti Norvēģijas mūziķi, ja? Sevišķi daudz tas ir attīstījies Ziemeļu valstīs parādīt šo tautas mūziku kā brīnišķīgu džeza materiālu, kurš nebūtu nesalauž tautas mūziku un parāda to citā gaismā. Es domāju, tas ir viens tāds unikāls projekts.